რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. დღეს ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან.
რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურების ნაწილია ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლებების დარღვევა.
შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ჩაგვერთვება ანტალიიდან და გიამბობს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა დღეს შეეხება შენობების უსაფრთხოებას. რა უნდა კეთდებოდეს იმისთვის, რომ ქობულეთში მომხდარის მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს?
უბედურება ის არის, რომ ბრძანება არსებობს შინაგან საქმეთას მინისტრისა, რომელიც ავალდებულებს ყველა კომპანიას, მიუხედავად ის კერძო თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში, დაიცვას უსაფრთხოების წესები, მაგრამ მთელი უბედურება ისაა, ზედამხედველი ორგანო არ არსებობს. ის სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლოდა ინსტრუქციას, მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გიამბობთ ესტონეთის გაზეთზე, რომელმაც ესტონელებზე ანეკდოტების საერთაშორისო კონკურსი გამოაცხადა. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 104-ზე. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი სამშვიდობო პროცესებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს. მინისტრთა მოადგილეების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციას შეახსენებს საერთაშორისო შეთანხმებებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობას. რა პრაქტიკული სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამ დოკუმენტმა საერთაშორისო სარბიელზე? მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ევროსაბჭო უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს და 12 მაის მინისტრთა კომიტეტის წიაღში დამტკიცებულ გადაწყვეტილებაში ამ ფაქტზე მიბმულ მთელ რიგ უარყოფით შედეგებსაც ლაპარაკობს. ტექსტის თანახმად აფხაზეთთან 2014 წლის 24 ნოემბერს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ და სამხრეთ ოსეთთან 2015 წლის 18 მარტს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ აზარალებს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას, ხელყოფს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ეწინააღმდეგება რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. გადაწყვეტილების ტექსტში ასევე ვკითხულობთ, რომ მინისტრთა კომიტეტი
გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას რუსეთის ფედერაციის მიერ მართულმხართებისა და სხვა ტიპის ბარიერების აღმართვის უწყვეტი პროცესის გამო, რაც ხელყოფს ადამიანის უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს და რაც გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება გადაადგილების თავისუფლებით, საკუთრების უფლებით, ოჯახური ცხოვრების უფლებით, განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების უფლებით, როგორც საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის. ის ასევე ხელყოფს იძულებით გადაადგილებული პირების ფუნდამენტურ უფლებებს უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყება მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილება მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს ორგანოების შეუზღუდავად შესვლას საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი აღნიშნავს, ამ პრობლემის გადაჭრის შემთხვევაში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ამოქმედდებიან და პროცესი სასრულო შედეგს მოიტანს.
რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურების ნაწილია ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლებების დარღვევა, ეს გადაწყვეტილება ასევე მიესალმა ევროპის საბჭოს უმაღლეს კომისარს ადამიანთა უფლებების დაცვის ჩართვის საკითხებში, რომლის ბოლომდე სწორედ ამ მონიტორინგის მიზნით განახორციელო სპეციალური მისია საქართველოში.
Საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება პირველი საერთაშორისო დოკუმენტია, რომელშიც რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები ასე მწვავედ არის შეფასებული აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დონეზე. როგორც წესი, ევროსაბჭოს ორგანოების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება გადახედვას აღარ ექვემდებარება, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა, იურისტმა დავით ჯანდიერმა, რომელიც მოელის, რომ მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ასახულ შეფასებებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც გაიზიარებენ. ამასთან დავით ჯანდიერი პრაქტიკულ შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს და მიიჩნევს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილებას შეუძლია შექმნას ხელსაყრელი იურიდიული საფუძველი სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
საქართველოს მოქალაქე კონფლიქტის არეალში მაცხოვრებელი პიროვნება შეიტანს განაცხად ავსტრიის იგივე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, იმის გამო რომ ის ვერსარგებლობს საკუთრების უფლებით, თქვათ იმ საცხოვრების გამო რომ ეს მას დარჩა საოკუპაციო ხაზის მხარეს, ან თქვათ იმის გამო რომ ის ვერ ახერხებს პირადი და საოჯახო ცხოვრების წარმართვას საკულტო ნაგებობების მსახურების მონახულებას და ასე შემდეგ.
დავით ჯანდიერი ასევე მოელის, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 12 მაისის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის პროცესში და მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში. თუმცა გადაწყვეტილებაში არ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია და საქართველოს რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად არ მოიხსენიება. და ეს მაშინ, როცა ეს ტერმინი თავის ლექსიკონში ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ ევროსაბჭომ დაამკვიდრა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართა ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის მთავარ პრობლემად აღმოსავლეთის მიმართულებიდან რუსეთის სულ უფრო და უფრო აგრესიული ქმედებები, ხოლო სამხრეთიდან ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დაასახელა. ანტალიიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ერთვება.
13 მაისს ხოლო დაიღო სტარტი ორდღიანმა მინისტერიალმა ანტალიაში, ანა როგორც ეს შემთხვევა ბრძოლაში, რომლის გამოხატულება არის აღმოსავლეთის მიმართულებით რუსეთი, ხოლო სამხრეთიდან მზარდი ტერორიზმი და ექსტრემისტული ისლამიზმი. ამ ბრძოლაში თურქეთი ნატოს მთავარი ფორპოსტია. სწორედ აქ განლაგებულია ნატოს გაერთიანებული ძალების სახმელეთო ჯარების შტაბი. 2012 წელს კი თურქეთში დაიდობინა ევროპული სარაკეტო თავდაცვითი ძალების სარადარო კომპონენტმა. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ხაზზე ვიდრე ვილაპარაკებდეთ, მანამდე უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთის შავი ზღვით ესაზღვრება ასევე უკრაინას, რომელსაც რუსეთმა ჯერ ყირიმის ნახევარკუნძული წაართვა ძალით, ახლა კი აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას განაგრძობს, რომ განაცხადა 13 მაისს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და შეახსენა მოსკოვს მთავარი მესეჯის სახით ვალდებულება, რომ ბოლომდე შესრულდეს, სრულად შესრულდეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმები, რაც ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას და მძიმე შეარაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინიდან, დონბასიდან, სადაც სეპარატისტებს კვლავ ამარაგებს რუსეთი, როგორც შეარაღებით, ისე ინსტრუქტორებითა და ასევე ფულით. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ამზად აგრესიულ ქმედებებს ნატო არა მხოლოდ განცხადებებით, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალების გარდითა და ბალტიის რეგიონში მრავალათასიანი სამხედრო კონტინგენტის გაზასრულით პასუხობს. ჩრდილოეთ ზღვაში მოკავშირე ქვეყნების ათობით ხომალდი მართავს სწავლებებს, რომელშიც მოწინააღმდეგის წყალქვეშა ნავის აღმოჩენის სცენარი თამაშდება. ესტონეთში კი ნატოს 8 ქვეყნის 13000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას მსხვილ სახმელეთო ოპერაციაში. და ეს არის, როგორც იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, მხოლოდ მცირე მაგალითი იმის საჩვენებლად, თუ როგორ უზრუნველყოფს ნატო შეკავების პოლიტიკას და როგორ ვიცავთ მოკავშირეებს ნებისმიერი მიმართულებიდან მომავალი საფრთხისგანო. აღნიშნა ერთ-ერთ პრეს კონფერენციაზე ანტალიაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ანტალიის მინისტერიალზე ალიანსის თავარ პრობლემად რუსეთიდან მზარდი აგრესიული საფრთხის გარდა ასევე ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დასახელდა. გარდა ამისა, ნატო დიდ ყურადღებას უთმობს ავღანეთის უსაფრთხოებას. ავღანეთში ამჟამად მიმდინარეობს ნატოსა და მოკავშირეთა ახალი სამხედრო სასწრაფო მისია, Resolute Support Mission, რაც ქართულად ნიშნავს მტკიცე მხარდაჭერის მისია, და აი ამ საერთაშორისო ახალ სამხედრო მისიაში მონაწილეობას იღებს და უკვე მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის შემდეგ ქართული კონტინგენტი, რომლის შემადგენლობაში 900 ჯარისკაცი იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ამჯერად არ დგას ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღისასწრაფში, თამარ ბერუჩაშვილმა ვიზიტის განმავლობაში რამდენიმე ომხრივი შეხვედრა გამართა. ჩემი ინფორმაციით, სულ ამ ორი დღის განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებს ექნება 17 შეხვედრა. თუ რა მესიჯის ჩამოტანას აპირებს საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელი, ამ პირიქით თუ რა მესიჯის წაღება უნდა პირიქით ანტალიიდან საქართველოში, ამის თაობაზე ჩვენი რადიოსმელები ზუსტად ერთ საათში შეიტყობენ საავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი. თამარ ბერუჩაშვილი დათანხმდა უპასუხოს ჩვენ შეკითხვებს ანტალიაში. ანა,
გმადლობთ გობა. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გობა ლიკლიკაძე გვერდვებოდა ანტალიიდან. მან ისაუბრა დღეს გამართულ ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. So happy together. So happy.
არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვახსოვთ გადაცემას. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-სა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის CRRC-ის მიერ საქართველოში 27 მარტიდან 19 აპრილამდე ჩატარებული საზოგადოების განწყობის გამოკვლევის თანახმად, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არც ერთ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას, ან არ იცის თუ ვის უჭერს მხარს. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-სა და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია CRRC-ის საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 95% ამბობს, რომ არც ერთი. კოალიცია ქართულ ოცნებას ყველაზე ახლო მდგომად მიიჩნევს 21%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კი 13. თავისუფალ დემოკრატებს 5 მიიჩნევს, ასედაც პატრიოტთა ალიანსსა და ლეიბორისტულ პარტიას კი 3. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა 56%. გამოკითხულთა 56%-დან ვინც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა, 27%-მა არ იცის, ვის მისცემდა ხმას. 24% კოალიცია ქართულ ოცნებას, 16% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. თავისუფალ დემოკრატებს 5 და საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4%. ჯამში 45% ადგენს მათი ოდენობა, ვინც უარი თქვა პასუხზე, არ იცის ან არც ერთ პარტიას არ მისცემდა ხმას. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, მონაცემების მიხედვით საქართველოში ნებისმიერი პარტია შეიძლება იყოს არჩევნებში გამარჯვებული.
როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ასპარეზია. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში არჩევნების დროს ორი მთავარი პარტია ერთმანეთს ხმების 2-3%-ის მოპოვებას ეცილება. მაშინ, როდესაც დღევანდელი სურათით საქართველოში იმ ადამიანების 55%, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ხმის მიცემა სურს, ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. დღევანდელი შედეგები დან გამომდინარე, პოტენციურად ნებისმიერი შეძლებს იყოს აქ გამარჯვებული. და შესაბამისად, ეს არის შესაძლებლობა უკლებლივ ყველა პარტიისათვის საკუთარ ამომრჩევლთან მიიტანოს მიზნობრივი სათქმელი. და როგორც წინ აკვლევებიდანაც გამოჩნდა, ეს ძირითადად არის ეკონომიკური საკითხები, ვინაიდან ამ ფაქტორის გამო ნებისმიერ პარტიას შეუძლია გაიმარჯოს არჩევნებში.
კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგის დაცემას პოლიტოლოგი ნიკა შიტაძე ქვეყანაში არსებულ გაუარესებულ სოციალ-ეკონომიკურ მდგომარეობასთან აკავშირებს და საპარლამენტო არჩევნების შედეგის სავარაუდო სურათზე საუბრობს.
ქართული ოცნება ვერ მოიპოვებს უმრავლესობას და ბუნებრივ ამ შემთხვევაში თქვა თავრობის ფორმირებისთვის მას დაჭირდება გარკვეული მოლაპარაკებათა წარმოება ოპოზიციურ ძალებთან, მათ შორის ნაცმოძრაობასთან და მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებთან. მეტი მაქრო, როგორც ნაცმოძრაობას და თავისუფალ დემოკრატები, როგორც პროდასალური ძალები შეძლებენ გადაახლოს 5%-იანი ბარიერი, თუმცა არსებობს იმის შანსი, რომ პრორუსულმა პარტიებმა რამდენიმე ადგილი მოიპოვონ საქართველოს პარლამენტში. საბედნიეროდ ალბათ ისინი რა თქმა უნდა ვერ შექმნიან უმრავლესობას და ჩემისაც ვერ შეუშლიან ხელს ქვეყნის პროევროპულ კურსს თუ ასეთი გაგრძელდა.
ისევ NDI-ის კვლევის შედეგებს რომ დაუბრუნდეთ, მოწონების რეიტინგში საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს ყველაზე მაღალი მოწონების რეიტინგი აქვს 87%. მას პოლიტიკოსებს შორის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მოსდევს მოწონების რეიტინგში 52%. 51%-ით კი ამ სიაში მესამე ადგილზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. ამ ჩამონათვალში 45%-იანი მოწონებით სარგებლობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 4%-ით ჩამორჩება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს, რომელსაც 54% იწონებს. გამოკითხულთაგან ჯამში 59% მიიჩნევს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად და 51%-ისთვის სასურველია ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 30%-ისთვის კი სასურველია ჩართული იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამასთან ეკავოს ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობა. NDI-ის ამ გამოკვლევის შეფასებისას თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ირაკლი ჩიქოვანი განწყობებს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებით ხსნის. სამუშაო გზავნილად აფასებს რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი კვლევაში მოყვანილმა ჩვენებლებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დარიელ ლონდარიძის სიტყვებით კი ეკონომიკური პირობები განაპირობებს შედეგებს და ამ ვითარების შეცვლის ხედვა მათ პარტიას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო საერთოდ ვერ მოხვდა პარტიათა ჩამონათვალში, პირადად მისი მოწონების პროცენტული მაჩვენებელია 26%.
იგივე რაოდენობის გამოკითხულებს მოსწონთ ირმა ინაშვილიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აღინიშნება ევროპის დღე. ქუთაისისთვის საგანგებოდ შეირჩა გამოფენა გაყიდვა. მასში მონაწილეობა მიიღეს იმ საწარმოებმა, რომლებიც შეიქმნა სოფლის მეურნეობისა და განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში. ამ პროგრამის ფარგლებში მუშაობს 4 კონსორციუმი, რომელიც ზრუნავს 160 კოოპერატივის დაარსებასა და გაძლიერებაზე. უკვე შექმნილი საწარმოების მონაწილეობით ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე დამთვალიერებელთა ყურადღება მარწყვის ესპანური ჯიშის სან ანდრიას მოსავალმა მიიქცია. მარწყვის ეს ჯიში განსაკუთრებული ზომითა და გემოთი ხასიათდება. პროდუქცია გამოფენაზე წარმოადგინა სოციალურმა საწარმომ, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში შეიქმნა ფონდის აფხაზ ინტერკონტის ბაზაზე და ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში ფინანსური მხარდაჭერით. გეგუთის საწარმოში სოციალურად დაუცველი 4 ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულნი. როგორც აგროკონსულტანტი თამარ მიქაუტაძე ამბობს, მიმდინარე სეზონის პირველი მოსავალი 200 კილოგრამი მარწვი ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდეს. წლის განმავლობაში კი 1 ტონა მარწვის მოსავლის მიღებას და რეალიზებას გეგმავენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კითხულობს, რატომ არის ესეთი დიდი, გონიათ მუტაფორია. ყველაზე დადებითი ამ მარწყვის არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქცია. ეხლა ამ წუთაც ეს არ არის გარეცხილი, ჩვენც მივირთმევთ და სხვებსაც თავისუფლად ვაწყდით. ანუ ის არის მხოლოდ ბიოლოგიურად აქტიური ელემენტებით ნაკვები.
თამარ მიქაუტაძის თქმით, სოციალური საწარმოს გაფართოებისა და მოსავლის გაზრდის პარალელურად ქართული ბაზრის ათვისებას გეგმავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის ფასი გაცილებით მაღალი იქნება. საზღვარგარეთ პროდუქციის გასატანად სახელმწიფოსგან ხელშეწყობას აუცილებლად მიიჩნევს მწვანე და შავი ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივის ჩიბათის წარმომადგენელი ნანა ორაგველიძე. მისი ინფორმაციით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათში მდებარე ჩაის საწარმოში 20-მდე ადამიანია დასაქმებული.
მოთხოვნა დიდია, მაგრამ იმ რაოდენობით ვერ ვაწარმოებთ, რამდენადაც მოთხოვნა. გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას და ამით ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ თავრობას, რომ რაც უფრო მეტი დაფინანსება იქნება, უფრო მეტი ხალხი იქნება დასაქმებული და შესაბამისად უფრო მეტად გააუკეთებთ ჩვენს ქართულ ჩაის რეალიზებას.
ქართული ჩაის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისთვის დროსა და გარკვეულ დაფინანსებას მიიჩნევს საჭიროდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ახლახან ჩამოყალიბებული კოოპერატივის გურია კომპანიის წარმომადგენელი დავით ლომთათიძე.
არ ხელშეწყობა სახელმწიფოდან ფართობებს, მასივებს ვაკულტურებს და ალბათ რამოდენიმე წელიწადში უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ქართული მომხარებლისთვის, მაგრამ მასშტაბებზე გასვლა ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება და ერთადერთი პრობლემა ეგ არის.
პროდუქციის გასაყიდად ბაზრის მოძიებაში დახმარებას საჭიროებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეში არსებული კოოპერატივი ლეიფანა, რომელიც უსახელაურის ჯიშის ყურძნისაგან ღვინოს აწარმოებს. კოოპერატივის წარმომადგენლის ტიტე მანდარიას თქმით,
უნიკალურია, ძალიან ცოტა მოდის, ეს დაახლოებით 10-15 ტონა მოდის სულ. ეს გვინდა როგორც ადგილწარმოშობის ისად დავაფიქსიროთ, რაც ფასიფიცირებას ხელ შეუშლის შემდგომში და ძალიან კარგი იქნება თუ ამაში ხარს აგვიჭერთ. ძირითადად გასაღების ბაზარი ჭირს, რაჭერ ჩვენ თვითონ ვახერხებთ და ვაკეთებთ. გვინო ძალიან ძვირია და გასაღება ამიტომ ძნელია, მისი მოულაც ძნელია.
პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაქში არსებული კალმახისა და ტბორის თევზის რეწვის კოოპერატივის წარმომადგენელი კახა გასვიანიც.
ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ამბოში თევზის ბაზარზე. რაოდენობა გვყავს თევზის არ უფატარის დასრულებულად დაეცა თევზის ფასი და თევზი მაგ გაჩერებული დაახლოებით 20 ტონა.
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი და დაფინანსებული კოოპერატივების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გადამზადების, გადაიარაღებისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების პარალელურად ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ბაზრის მოძიებაში ხელშეწყობა სჭირდებათ.
თქვენ უსმენთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. მან ისაუბრა ქუთაისში გამართულ გამოფენა გაყიდვაზე, რომელიც ევროპის დღის ფარგლებში მოეწყო. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება.
I can't make it if you leave me. I'm sorry, sis, and believe me, I was wrong, and I knew I was all alone. Forgive me, I still love you more.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრულსა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვახცობთ გადაცემას. ჩვენს თაში სადისკუსიო მაგიდის დროა. რა უნდა კეთდებოდეს იმისათვის, რომ ხანძარი და ქობულეთში მომხდარი მსგავსი ტრაგედია არ განმეორდეს? საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნევეროვი ესაუბნენ მარინა ვაშაყმაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დღეს გვინდა ვისაუბროთ პრევენციაზე, იმაზე, რა უნდა კეთდებოდეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს, იმისათვის, რომ სახანძრო უსაფრთხოება იყოს დაცული. ბატონო ანატოლი,
პირველ რიგში გეთანხმებით, რომ ხანძრის პროფილაქტიკა ის გაცილებით უფრო ადვილია, მაგრამ უფრო მეტ თანხებს მოითხოვს, ვიდრე ხანძრის ჩაქრობა. ძალიან დიდი ყურადღება უნდა იყოს მიქცეული პირველ რიგში დაპროექტების სტადიაში. იმიტომ რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მოხდეს ხანძარი. ან თუ ის გაჩდება, სწრაფად იყოს ლიკვიდირებული.
აი რომ არ გაჩნდეს, ამისთვის რა არის საჭირო? აი მაგალითად ელემენტარული რაღაცები, ხო, აი რაც თქვა, ჩვენ გვახსოვს, ჯერ კიდევ უფროს თაობას ახსოვს და შეიძლება უმცროსმა არც იცის, მაგრამ აი ეს დაფები, სადაც იყო ცეცხლმაქრები, ძალიან ბევრი რამისგან შედგება ალბათ, ხო? კიდევ რა არის საჭირო და არსებობს თუ არა რაღაც ნორმატიული აქტები, რაღაც რეგულაციები, რომელსაც უნდა იცავდეს, შენებელი იქნება ეს თუ თქვა ამათოიმ სამსახურის ხელმძღვანელი.
მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი მნიშვნელოვანი თემის გაშუქებისთვის. მე რა თქმა უნდა არ გახლავართ სახანძრო უსაფრთხოების კუთხის სპეციალისტი, მაგრამ მე მაგ შეხება შრომ უსაფრთხოებასთან სამუშაო ადგილებზე, რაც მოიცავს სახანძრო უსაფრთხოებასაც. რამდენი კიდევ რა უნდა იყოს? აგერეთ ნახო, საევაკუაციო გეგმა არის შენობაში.
ეხა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევას არ განვიხილავთ ქობულეთის ასტორი, როგორ შეიძლება გვერდიავაროთ სასტუმროს ყველა კარზე,
ყველა სართულზე, რამდენიმე
ყველა სართულზე არის რამდენიმე საევაკუაციო გეგმა, რკარზე მიხურავს სასტუმროში, იქვე არის ხოლმე გაკოპრი, ამას ხედავ ყოველთვის, არა? იყო თუ არა ეს იქ, იყო თუ არა სახანძრო კიბე.
არის ხოლმე ასევე ხანძრის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამის ინსტრუქცია. ლიფტშიც არის ხოლმე ასეთი ინსტრუქციები. ასევე თქვენ ბრძანეთ კიბე, რომელიც როგორც წესი გარედან არ ხოლმე შენობას. უფრო მეტიც, საავარიო კიბე შინითაც უნდა იყოს შენობაში, საიდანაც ადამიანები თავლენ და მოგხსენება ძველ შენობებს. უფრო მეტიც, შენობებს დღეს არათუ ეს მახასიათებლები არ აქვთ, ხო? მათ არ აქვთ ასევე, ასე ვთქვათ, ოთხივე მხრიდან მისასვლელი მანქანა, ვთქვათ, სახანძრო მანქანა, რომ მიუდგეს. რაც შეიძლება ახლო-ახლო აშენებენ სახლებს და გასასვლელს არტოვებენ, რომ სახანძრო მანქანამ შემოუაროს ან მიუდგეს მემანი ხვიდა. ეს არ არის მიზეზები. მიზეზები ის არის, რაც თვარცვლები გუშინ ბრძანა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან თქვა, რომ აი მე რომ დავდივარო უცხოეთში, სასტუმროებში და ვხედავდი ხოლმეო, რამდენი სახანძრო უსაფრთხოების ზომაა მიღებული, რამდენი დანადგარია, ოთახებშიც მოიხსენებათ საწვიმარი საშუალებები, რომ თუ ყვამლი წარმოიქმნება, არა თუ ხანძარი მაშინვე ირთვება და წყალი ოთახში აქლოს ეგრევე ხანძარს, ხო? სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც გაგაშის ხმას ატეხს და უნებურია რასასტუმროში არანაირი ასეთ სასიგნალო მოწყობილობა არისო და მან თქვა, რომ აი რომ უყურებდი ხოლმე ვაქამდე სასტუმროებშიო, ფიქრობდი როგორი ძვირი უჯდება ეს ბიზნესო და რამდენად დიდახანს იხდის ბიზნესი ამაშიო და სულ ფიქრობდი რატოა ეს საჭირო, მაგრამ აი ხლამ შეთქო დამარწმუნა, რომ ეს თურმე საჭირო ყოფილიყო და ჩვენ კიდევ უნდა გავამკაცროთ მიდგომებიო. რა უნდა გავამკაცროთ, რაც არ არის, რა უნდა გავამკაცროთ, ხო?
ვისი პასუხისგებლობა ეს? შენებელი, ხელმძღვანელი, თუ სახელმწიფო, რომელსაც თქვა არ უნდა ჩაიბაროს, ამოწმებდეს მუდმივად?
უბედურება ის არის, რომ ბრძანება არსებობს შინაგასაკითხთა მინისტრისა, რომელიც ავალდებულებს ყველა კომპანიას მიუხედავად ის საკუთრებაში, კერძოს თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში, სახელმწიფო საკუთრებაში, რომ დაიცვას უსაფრთხოების წესები და არსებობს ფაქტიურად ამომწურავი დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ამისა თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული. მაგრამ მთელი უბედურება ისაა, რომ ზედამხედველი ორგანო არ არსებობს. ის სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლო და ინსტრუქციას, მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის. აი ეს არის მთელი უბედურება თქვენ პრევენციაზე. პრევენციის ნაწილი არის შემოწმებაც. და შემოწმება განხილულია როგორც ზედმეტი რგოლი, რგოლი რომელიც წნეხს აჩენს დამსაქმებელზე და ინვესტორებზე და რომელიც აშინებს თურმე ინვესტიციებს და აფრთხობს ინვესტიციებს. აი ეს თუ არ მოისპო აი ეს აზროვნება და ეს ღერძი რომელიც დაფჭა ჩვენ წინამთავრობიდან პოლიტიკურ ნაწილში მე მთავრობას ბევრი აქვს ადავარ იმას არ ვერჩი ამწუთას მე ვერჩი ეკონომიკურ ნაწილში რომ ყველაფერი რაც ხარჯია ბიზნესისთვის ზედმეტია და მაქსიმალურად შევამციროთ აი ამან მიგვიყვანა უბედურებამდე ყველა თავის გულში ჩაიხედოს თავის პოლიტიკურ კონსპექტებში ჩაიხედოს და კარგად მიხვდებიან რამ გამოიწვია ეს უბედურება
როცა საუბრობთ დასავლურ გამოცდილებაზე იქ ისიც გვახსოვს რომ სახანძრო ინსპექტორის გამოჩენა ზუსტად ისეთივე მუდმივ ასე ვთქვათ შიშ ჭალებში
პრევენციას
და ის ისწავლებიან რომ არ მოვიდეს დიახაც იმიტომ რომ ჯარიმა რომელიც შეიძლება მიიღოს უფრო დიდი ზეწოლა იქნება ბიზნესზე ვიდრე ის რომ დააყენოს ეს ცეცხლმაქრობები რაც თქვენ ძანეთ იგივე წყლისა თუ ჭავლის თუ როგორც იქნება
აი საქმე რა არის ისეთ რომ ის ხარჯი რაც უნდა გაწიოს პრევენციაზე კომპანია შესაძლოა ცეცხლის ჩაქრობაზე ბევრად მეტი იყოს უშუალო ცეცხლის ჩაქრობა სახანძრო მოვიდა და წყალი მიასხა ან კაფე მიასხა ხო მაგრამ მეორეა რომ ის ქონება რაც დაეწვა რაც გაუბედურდა რაც გაუფუჭდა წობრიდან გამოვიდა დასაქმებლისთვის ან ბიზნესმენისთვის ან არ ვიცი რომელიმე კომპანიისთვის აი ეს გაცილებით 100ჯერ და 1000ჯერ უფრო ძვირიღირს ვიდრე ის პრევენციის მექანიზმები რაც მას უნდა განეხორციელებინა საქმე ეს არის რომ საქართველოში ბიზნესი მიაჩვიეს იმას რომ ხარჯი ნაკლები გექნება რაც გინდა ის გააკეთე თავისუფალი ხარ ყველაფერი ზედამხედველობისგან და ზედმეტი ჩარევისგან სახელმწიფოს მხრიდან მაგრამ ბიზნესიც ვერ მიეჩვია იმაზე ფიქს და რაციონალურად რომ ეს მისთვის საზიანოა ასეთი მიდგომაა საზიანო თქვენ თუ დააკვირდებით რამდენიმე უცხოური კომპანია რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ექვემდებარება იქ ალბათ შევზანდით იქ ყველაფერი წესრიგში აქვს სტენდის კიბეს სასიგნალოებისიც აი უბრალოდ გავიდე და შევიდე რედისონში ან მარიოტში თქმაც არ უნდა იმათ არ ზედამხედველი არ ჭირდება პრინციპში იმიტომ რომ იმან იცის რა ზარალი მოუვა მაგრამ ჩვენთან დანარჩენებს დღეს რომ ერთი დადეს და ხوارო მათი უნდათ ისინი გაზარმაცნენ ზოგავენ დასაქმებულის ხარჯზე, იმისე კლიენტის ხარჯზე ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში უბედურებას ვიწევ და მე თვითონაც არავდებია თუ დააკვირდეს გაჭირვებული ადამიანი, როგორც მორალურად ისე ეკონომიკურად მე პატრონი სასტუმროსი, რას ამბობდა? ხო, ბავშვების ამბავი მესმისო და გასაგებ, მაგრამ ჩემი ბიზნესიო, მე ხომ დავიღუპეო. აი, მაშინ უნდა ეფიქრა, რომ დაიღუპებოდა და სხვასაც დაუყავდა, როცა იმ სასტუმროს აკეთებდა და კომენტარი მისცა ჟურნალისტს, რომ მოკითხე სახანძრო კიბე ქონდაო და შემთან მოდი ხათო სახანძრო კიბესთან დაკავშირებით, თუ ჩონია სასტუმროს არა, სახანძრო კიბეო. ასეთი რაღაცა თქვა. ანუ წარმოიდგინეთ ადამიანები დის ადამიანის აზროვნება. უყურებ სხვას, აბა იმას ამოწმებენ, იმას პრობლემას უხნიან. არ მე რატომ უნდა გადავარო?
ანუ არავის არ ამოწმებენ.
არავის არ ამოწმებენ. ერთადერთი ვალდებულება რაც აქვს ქვეყანას, აქვს საჯარო ორგანიზაციებში და სახელმწიფო დაწესებულებებში შეამოწმოს. არის მაგალითად ერთ-ერთი სააგენტო, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც სასწაულებრივად გადაურჩა წინამთავრობას და ამთავრობასაც, ასე ვთქვათ, დიდად თვალში არ მოზდის, რომელიც აქვს ვალდებულება მომეტებული საფრთხის ობიექტებზე, შახტები, მაგალითად მეტალურგიული ქარხნები, ქიმიური ქარხნები შევიდეს და გარკვეული კატეგორიის მოწყობილობა შეამოწმოს. მაგალითად, ლიფტები, ამწე საშუალებები, შახტები, ღუმელები, მაგრამ რომ შევა საწარმოში და წავა ამსეგრანის შესამოწმებლად და გვერდზე რომ დაინახო ცეცხლი იყოს, ორგანიზრება, იმიტომ რომ მის პასუხისმგებლობაში არ შედის და არც მოიკითხავს. სახანძრო უსაფრთხოება დაცულია თუ არაო?
იცით რა მაინტერესებს ორივეს მინდა გკითხოთ. აი ბიზნეს ფიქრობს ადამიანი, სადაც სამი ბავშვი გარდაიცვალა, დაიწვა ცოცხლად. ანუ აი იურიდიულად პასუხისმგებლობა ამაზე თუ არსებობს?
კი. ი კონკრეტული მეპატრონის, კონკრეტული ადამიანის. მაგრამ ზედამხედველი ორგანო არავინ არ არის, ვინც შეიძლება პასუხისმგებლობაში და მისცენ, მაგრამ ის ალბათ მოგახსენებს ბატონი უფრო კონკრეტულად, მშენებლობის ეტაპზე, რომ გათვალისწინებული არისო და პროექტირებისას არის გათვალისწინებული, აი ამაზე კი პასუხისმგებლობა აწევს იქ გარკვეულ კატეგორია საჯარო მოხელეში.
აი ბატონო ანტონი, თქვენთან გადმოვდივარ, კითხვით, ახალ სახს რო ყიდულობ, ბინას რო ყიდულობ, ამოწმებს თუ არა ადამიანი, რამდენად დაცულია იქ სახანძრო უსაფრთხოება? როგორ შენდება ჩვენთან და წესით რა უნდა?
მოდით დაუბრუნდეთ ერთი საუკუნით წინ. ჭიათურა, ერთი სასტუმრო არის ქალაქში მარტო, 4 სართულიანი. და ალბათ მარტო მე კითხულობდი იმ ინსტრუქციებს, რასაც იყო გაკრული კედელზე. ანუ თუ ხანძარი გაჩნდა ოთახში, უნდა დაკეტო ფანჯარა, დაკეტო კარები, გახვიდე გარეთ და შეატყობინო მორიგეს. თუ ხანძარი გაჩნდა გარეთ და დაუშვა დერეფანში ვერ გადიხარ, ამ შემთხვევაში უნდა ჩაკეტო კარები, გააღო ფანჯარა და დაელოდო სანამ მოვა სახანძრო და სახანძრო კიბით
ისე იგი გაგიწევენ დახმარებას. იყო უდიდესი ხანძარი სან-პაულოში. ხალხი, გაჭირვებული ხალხი ხტებოდა პირდაპირ ფანჯრებიდან ასფალტზე. უნდა იყოს სავარიო გასასვლელი.
დაპროექტების სტადია, სადაც იქნება გათვალისწინებული და შემდეგ სანამ დაიწყება მშენებლობა. აი მანამ ვინ ამოწმებს ამას, რომ მშენებელი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ პრევენციის ზომებს აუცილებლად
გასაცავად. ფავორი არქიტექტორი, მე ზუსტად არ ვიცი. ახლა კიდევ რა არის? შეზღუდული იყო აი ქალაქ თბილისში ყველაზე მაღალი შენობა ყოფილი პროფკავშირის 22
სართული.
რატომ? რატომ? ხოლოდ იმიტომ იყო აშენებული 22 სართული, რომ ფინეთში შეიძინეს მანქანა, რომლის საშუალებით შეიძლებოდა სახურავზე ასვლა და ხანძრის ჩაქრობა ან ხალხის ევაკუაცია ამ შენობიდან. არის ასეთი ტერმინი ცეცმედეგობა. ახლა პრინციპში ლაპარაკი სხვა რამე
არ არის დიდი მადლობა რომ ახსენეთ ცეცხლმედეგობა, იმიტომ რომ მასალაზეც მინდა გკითხოთ. აი მშენებლობის დროს ალბათ უნდა იყოს გათვალისწინებული მოსაპირკეთებელი მასალები, სამშენებლო მასალები, რომლებიც ცეცხლმედეგია. ასევე ვთქვა და აი საზოგადოებრივი შეკრების ადგილები, ტრანსპორტი, მეტრო, ამოწევს თუ არა ვინმე სწორედ რამდენად ცეცხლმედეგია მასალები, რითიც შენდება.
თქვენ რომ მეტრო ახსენეთ, არა, აი შეხედეთ რა მოხდა საკაშვილის მართველობის დროს, ისე იგი მეტროში. აიღეს და რამოდენიმე სადგური მოპირკეთებულია, ისე იგი ხელოვნური მასალებით. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში არ შემიძლია წარმოვედგინო, ისე იგი რა მოხდება მეტროში, იმიტომ რომ აქ არამარტო რა ქვია, ხანძარი საშიშია, ძალიან საშიში არის ხანძრის წვის პროდუქტები, თანაც ჟანგბადის ნაკლებობის შემთხვევაში. აქ ყველაზე ცუდი არის ინფორმაციის ნაკლებობა. არც ტელევიზია, არც რადიო, აი მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენ ძალიან სამწუხარო და მინდა ცოტა მოგვიანებით გამოთქვა სინანულე, რომ ასეთი რამ მოხდა. მე 1972 წლიდან ვარ მასწავლებელი. ვცდილობ რომ გავზარდოთ თაობა, რომელიც იქნება განათლებული. მაგრამ იცით რა არის, როცა არის 15 საათი სულ ლექცია და არ არის პრაქტიკული მეცადინეობა და ჩვენ არ შეგვიძლია წავიყვანოთ და ვანახოთ ის საშუალებები, ეს უკვე იწვევს ისგი ძალიან ცუდ შედეგებს. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ სხვა რამეს უნდა მოაქციოთ ყურადღება. აი ახლა მე თქვენ სტუდიაში დავინახე შეფსელები. ესე იგი, პრაქტიკულად უკვე თელასმა და თვითონ სკოლმა თავის დროზე შემოიტანა ახალი ევროსტანდარტი. როცა ბინაში გვაქვს სამ სადენიანი ქსელი, ანუ რა ქვია, ფაზა 0 და დამიწება და თუ რამე პატარა გაუმართაობა, ესე იგი ეს სისტემა ითიშება. და აი გამოდიან და ნაკლებად განათლებული სპეციალისტები, რომელიც უსრიან მოსახლეობას, ეს ძალიან კარგია, შეგიძლიათ როგორც ის ძველი ელექტროჩანგალი ჩართოთ, ისევე ახალი. და თუ თქვენ ჩართავთ იმ ძველ ელექტროჩანგალს, ამ შემთხვევაში რა ქვია, არ იქნება კარგი კონტაქტი და შეიძლება ეს იყოს ხანძრის მიზეზი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ბატონო ანატოლი. აი მე ახლა გეძებეთ თქვენ ძალიან ბევრი გუშინ, გიპოვეთ და მოგიწვეთ აქ სტუდიაში, იმიტომ რომ ინფორმაცია საზოგადოების ამის შესახებ არ აქვს. აი რასაც ახაც ბრძანებთ თქვენ. ვინ უნდა აკეთებდეს ამას, ვინ უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოებას, ვინ უნდა აცნობდეს და პირველ რიგში როგორი იყოს აი სწორედ ჩამრთველები, როგორი უნდა პროექტდებოდეს სახლი? ეს ახლა ჩვეულებრივი მოქალაქის საზრუნავი და ფიქრალი არ უნდა იყოს, ალბათ სპეციალისტები უნდა მუშაობდნენ ამაზე, არა?
ყველა მუნიციპალიტეტში არის სამშენებლო ზედამხედველობის მუნიციპალური სააგენტოები. სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურებია და გონია რომ რაღაც ახებს გაიგებ, რომ ალბათ ამათ ევალებათ ახლა მშენებლო ზედამხედველობა და რაღაცა. მაგრამ როცა იკითხავ კარგად მათი მათ უფლებამოსილებას, აღმოჩნდება რომ მხოლოდ გარედან შეუძლიათ უყურო მშენებლობა როგორ მიმდინარეობს და იქ დაცულია თუ არა, თქვათ რაღაც ელემენტარული ნორმები, თქვათ ჩაფხუტია ხურავს თუ არა და რაღაც ასე შემდეგ. მაგრამ სხვა არავის თქო, მაგას ვამბობ რომ საბოლოო ჯამში არავინ ამის ზედამხედველი არ არის. ეხლა ჩვენ თავრობას და ჩვენს ხელისუფლებას, როგორც წინა ხელისუფლებას, სხვათაშორის აი მოკალი და არ უნდა რეგულაციები.
აქ წამოიწევს სწორედ საზოგადოების როლი. და მოდი აი ამაზე ვისაუბროთ, ამით დავამთავროთ დღეს საუბარი. საზოგადოების როლი, საზოგადოება უნდა ითხოვდეს ამას. და არ ვიცი ხა მართლა იმის გამო რომ როგორც თქვენ ორთავე ბძანეთ, ცოდნა აქვს ნაკლები, მინდობილია, შემთხვევები შედარებით ნაკლები იყო და ნამდვილად ამ უბედურმა საშინელმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ საზოგადოებას სუსხვაგვარად დაანახა. მაგრამ მე სუფშიშობ გაივლის რაღაცა ხანი დაავიწყდება საზოგადოებას ისევ ახლა ეს ამბავი და კვლავ არაფერი მოხდეს, არ გამკაცრდეს. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საზოგადოებამ მოითხოვოს, რომ გამკაცრდეს ზომები იყოს პირველ რიგში დაცული და შემდეგ შემოწმება მუდმივი ხდებოდეს.
სახაზრო უსაფრთხოება შრომის უსაფრთხოების ნაწილია, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ პერსონალმა ერთი რომ არის ის თავისუფლებები და მეორე იქ სადაც კი გაიგეს თავისუფლების შესახებ და ხმა მოიღეს, დიდი ჩაქუჩები უთხეს თავში და დღესაც გრძელდება ეს ამბავი. იმიტომ რომ საზოგადოებას მე აღარ უჩდება ეს მოთხოვნა და აღარ აქვს მე არც ცოდნა, არც განათლება რომ დააყენო შესაბამისი მოთხოვნები. საქართველოში არ არის არც კანონმდებლობა საკმარისი, არც ინსტიტუციურად არ ჩამოყალიბებული ეს სფერო და არც კიდე საზოგადოება არ არის ნორმალად გაცნობიერებული.
ბატონო ანტონ, აი თქვენ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობთ და ამ დარგის სპეციალისტი ბრძანდებით. თქვით რომ ძალიან ცირია საათები, ხო, რომ ისწავლება ეს სპეციალისტების მომზადების თვალსაზრისით როგორ არის საქმე. ყავს თუ არა საქართველოს ამ დარგის სპეციალისტები? აი მაგალითად, რამდენ სტუდენტს ამზადებს წელიწადში ტექნიკური უნივერსიტეტი?
აი მასეთ სპეციალისტებს არ უშვებს არავინ არსად, მაგრამ ჩვენ უშვებთ ახლა აი ამ საგანგებო დაცვის სპეციალისტებს და იცით რა არის, პრაქტიკულად ვასწავლით სხვადასხვა სფეროებში, იმიტომ რომ უკვე გამოდის უნივერსალური სპეციალისტი, უკვე არა აქვს მნიშვნელობა ისწავლა მშენებლობაში თუ სხვა დარგში, მისი გადამზადება არ დაჭირდება, მაგრამ ინტერესი ძალიან დაბალია.
იმიტომ რომ შემდეგ დასაქმების პერსპექტივაა.
არა მარტო დასაქმება, ისე იგი ახალგაზრდა ახლა როგორ უყურებს, რა ქვია, ანაზღაურება.
ანუ თუ
ინსპექტორები აკურდე დაჭირდება, შესაბამისად არც არავინ არის მოსურნე. დამსაქმებლები ცდილობენ, მეწარმეები ცდილობენ კონკურენტული ამას უყურებენ როგორც კონკურენტული უპირატესობის ასე ვთქვათ მოპოვების საშუალებას. იმან დაზოგა კანონი არავალდებულეს, იმათ თუ დაზოგა ახლა მე ჩემი თვითღირებულება პროდუქციისა გაიზრდება, მოდი მეც დავზოგავ. ისე თქვის, მოდი მეც დავზოგავ, მე ის თქვი, მოდი იმანებზე დავზოგავ. მე ხო სხვა რამეზე დავზოგავ და ამას ქვია სოციალური დემპინგი.
ერთი წამით გოჭა რო გავარკვიოთ ჩვენი მსმენელი, ანუ დაზოგვა ეს ერთია, მაგრამ დაზოგვის ხარჯზე ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება მეო.
ამიტომ სავალდებულო უნდა იყოს ზედამხედველობა სახელმწიფოს. კარგია, ასე ვთქვათ, კეთილი სურვილები, კარგია ნებაყოფლობით რაღაცის გაკეთება, მაგრამ აუცილებელია სახელმწიფოს ზედამხედველობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნევეროვი. ისინი საუბრობდნენ საქართველოში შენობების აგებასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების წესებსა და მათ დაცვაზე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება.
I can't get no
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვახცოთ გადაცემას. ახლა ჩვენს ეთერში რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვის დროა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგიყვებათ, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთებში.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ვიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა თინხიდაშელის ეს სიტყვები აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ერთობლივი ქართულ-ამერიკული წვრთნების დაწყება შეეხება. სტატიის მიხედვით, აღნიშნულ მანევრებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პენტაგონის მიერ საქართველოში ათეულობით ქვეითთა საბრძოლო მანქანის ბრედლის გადასროლა. წვრთნაში, რომლის სახელია ღირსეული პარტნიორი, ორი მონაწილეობას იღებს ორივე მხარის 1200 სამხედრო მოსამსახურე. კომერსანტის ცნობით, წვრთნების პარალელურად საქართველოს არაოფიციალურად სტუმრობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ევროპის საკითხებში ჩარლზ კაპჩანი, რომელიც პირისპირ შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. თუმცა შეხვედრის დეტალები არ გახმაურებულა. სავარაუდოდ მხარეებმა განიხილეს თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში. გაზეთი კომერსანტი ასევე წერს რუსეთისა და ნატოს ურთიერთობის შესახებ. კერძოდ, სტატიაში ნატო ფართოვდება კურორტზე, ლაპარაკია 13 მაის ანტალიაში დაწყებულ ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომლის ფარგლებშიც განიხილება მოსკოვთან ურთიერთობისა და მინსკის შეთანხმების შესრულების საკითხები. გაზეთის შეფასებით სიმბოლურია ის, რომ ნატოს მინისტერიალი იმართება თურქეთში, ანუ ქვეყანაში, რომელსაც შეუძლია შუამავლის როლი ითამაშოს რუსეთსა და დასავლეთ შორის. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს კომენტარს. ვერაფერი გაამართლებს რუსეთის მოქმედებას მეზობლებთან ყირიმსა და აფხაზეთში. თუმცა თურქეთი, როგორც ქვეყანა, რომელიც ინარჩუნებს კარგ ურთიერთობას რუსეთთან, უკრაინასთან და დასავლეთთან, იმის მომხრეა, რომ კრიზისი მოსკოვსა და ალიანს შორის დაძლეულ იქნას კონსტრუქციული დიალოგის მეშვეობით. გარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ასე შეაფასა გაზეთმა როს ბიზნეს კონსალტინგმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის შეხვედრა, რომელიც 12 მაის სოჩში გაიმართა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ცენტრალური საკითხის უკრაინის გარშემო მხარეებს კვლავ განსხვავებული ხედვები აქვთ. თუმცა თანხმდებიან, რომ მინსკის შეთანხმების შესრულება აუცილებელია. რუსული გამოცემის თანახმად, ამავე პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარმოთქვა მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც თითქმის ყველა რუსულმა გაზეთმა აიტაცა. კერძოდ, ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, თუკი მინსკის შეთანხმება სრულად იქნება რეალიზებული, მაშინ გაუქმდება ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციებიო. ნეზავისი მაე გაზეტა კი ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა მოსკოვის ცენტრში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მიერ დაწყებული იმ ანგარიშის დასრულებასა და გამოქვეყნებას, რომელშიც ასახულია რუსეთის მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში. ანგარიშის მიხედვით, საომარმა მოქმედებებმა მნიშვნელოვნად დააზარალა რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტი. კერძოდ, 53 მილიარდი რუბლი მოხმარდა მოხალისეებისა და რეზერვისტების შენახვას, 80 მილიარდი დევნილების დაბინავებას. გარდა ამისა, ყირიმის მიერთების შედეგად დაწესებული სანქციებითა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით რუსეთის მოქალაქეებმა 2 ტრილიონი რუბლი დაკარგეს ხელფასებიდან, ხოლო 750 მილიარდი რუბლი დანაზოგიდან.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა. თია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 მიგრანტი. დეტალებით სალომე ასათიანი. სალომე ასათიანმა გიამბოთ, ევროკავშირის წინადადებაზე მიიღოს 20,000 მიგრანტი. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. როგორც ყოველ ოთხშაბათს, დღესაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას „მუსიკა მუსიკას“. ვახო ხვიჩია გიამბობთ რუთ ბრაუნზე, ეგრეთ წოდებულ R&B-ს დედოფალზე.
Ruth Elston Weston, იგივე Ruth Brown-ი 1928 წლის 30 იანვარს, ვირჯინიის შტატის ქალაქ პორტსმუთში დაიბადა. ვოკალურ წიგნიერებას ეკლესიის გუნდში ეუფლებოდა, სადაც მამამისთან ერთად საკვირაო წირვებს მღეროდა. როცა წამოიზარდა საშემსრულებლო ტექნიკის დახვეწა, ლუთხანებსა და სამხედროებისათვის გამართულ კონცერტებზე გააგრძელა. ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლისას მესაკვირე ჯიმი ბრაუნი გაიცნო. თავდავიწყებით შეუყვარდა და ცოლადაც გაჰყვა. წყვილი საცხოვრებლად ვაშინგტონში გადავიდა, სადაც ღამის კლუბებში ოჯახური დუეტის ფორმატით მართავდა ანგაჟემენტებს. თუმცა მათი შემოქმედებითი თუ ცოლქმრული ურთიერთობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. გაირკვა, რომ მესაკვირე დაოჯახებული გახლდათ და მოტყუებული რუთი სცენაზეც და ცხოვრებაშიც მარტო დარჩა. მოგვიანებით ახალგაზრდა ვოკალისტი ჯერ ლაკი მილინდერის ორკესტრში გამოჩნდა, ხოლო შემდეგ 30-იანი წლების ცნობილი მომღებლისა და ბენდლიდერის კეპ ქელოვეის დის ბლანშის რჩევით სოლო კარიერა წამოიწყო. ორმოცდაათიანი წლების ამერიკულ ჯაზურ და ბლუზურ სამყაროში არაერთი სახელოვანი და უკვე შემდგარი ქალი ვოკალისტი მოღვაწეობდა. მათ საშემსრულებლო თამაშა ისეთ სიმაღლეებზე აეწიათ, რომ დამწყები არტისტისათვის საკუთარი ადგილის დამკვიდრება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახლდათ. Ruth Brown-იც კლუბურ სცენას ვერ გასცდებოდა, რომ არა რადიო ამერიკის ხმის ლეგენდარული წამყვანი უილის კონოვერი. მან ახალგაზრდა მომღერალს დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა და ახლად დაარსებულ ხმისჩამწერ სტუდია Atlantic Records-თან კონტრაქტი გაუხერხა. ლეიბლის პროდიუსერები მალევე მიხვდნენ, რომ რუთის გამორჩეულად ძლიერ ხმას ლირიკული ბალადების ნაცვლად რიტმ ენ ბლუზური ჟანრი მოერგებოდა და რამდენიმე სიმღერაც ჩააწერინეს. ერთ-ერთი მათგანი So Long ჰიტად იქცა, ხოლო მეორე Teardrops from My Eyes მუსიკალური ჟურნალის Billboard-ის ჰიტაღლუმის პირველობას 3 თვის მანძილზე ართმობდა. I'll wait for you, I know, what a dream, Mambo Baby, don't deceive me. ეს იმ სიმღერების მოკლე ჩამონათვალია, რომელთა შესრულებამ Ruth Brown-ს 50-იანი წლების საუკეთესო R&B ჟანრის მომღერლის სტატუსი მოუტანა. ხოლო სტუდია Atlantic Records-ი ერთ-ერთ წამყვან ამერიკულ ლეიბლად აქცია. არტისტი პოპულარობის პიკზე გახლდა, როცა სტუდიური თუ საკონცერტო მოღვაწეობა მოულოდნელად შეწყვიტა. და როგორც ჩვენში ამბობენ, ოჯახს შეუერთდა. დუმილი მხოლოდ 15 წლის თავზე დაარღვია. ჯერ მუსიკალურ კომედიაში Hairspray აფროამერიკელთა უფლებებისათვის მებრძოლი აქტივისტის როლი შეასრულა. მოგვიანებით კი ბროდვეიულ მიუზიკლში Black and Blue მიიღო მონაწილეობა. ამ უკანასკნელისათვის მას თეატრალური პრემია ტონი გადაეცა, ხოლო საუნდტრეკ ალბომისათვის Blues on Broadway გრემის მფლობელი გახდა. 1993 წელს Ruth Brown-მა საპატიო ადგილი დაიკავა როკენროლის დიდების დარბაზში და ბლუზის დედა-დედოფლის სტატუსიც მოიპოვა. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტი 2006 წლის 17 ნოემბერს 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. It was early Monday morning and I was on my way to school. It was early
მენდით შუაღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანალომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.